Til máls tekur hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti. Fyrst þakka háttvirtum þingmanni fyrir. Fyrst þegar kemur að ráðgjöf þeirra sem ráðlega okkur í kreppu framlög til menntunar, þá vil ég minna háttvirtan þingmann á að við fórum í átaki námi vinnandi vegur og þar hefur svo sannarlega verið staða eflingu starfsnáms. Þar erum við að tala 600 milljónir sérstaklega í eflingu starfsnáms, 200 milljónir í eflingu náms- og starfsráðgjafar fyrir utan það að opna framhaldsskólann fyrir öllum yngri en 25 ára. Þróunarsjóðurinn var hugsaður til að efla framboð á starfsmenntun. Þannig að þar erum við að hlíta ráðum. En ég get sagt það, þetta átak fór nú á stað á miðju kjörtímabili, þannig að það er ekki hægt að tala um að kosningar hafi verið í nánd þá. En vissulega tók það tíma að finna út hvernig velferðarráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti gætu unnið sem best saman að því að láta þetta verkefni ná árangri, að fá aðila atvinnulífsins til samstarfs og ég held að það hafi tekist vel. Þannig að við verum líka að halda því til haga. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni hvað varðar niðurskurð til háskólamála og það má spyrja sig hvort þar hafi verið gengið of langt fram, sérstaklega í ljósi þess að háskólanum hefur fjölgað verulega á þessum árum. Háskólarnir opnuðu sínar dyr fyrir nemendum og þeir hafa ekki verið bættir nema hluta, þannig að þetta er eitt af því sem ég vakti athygli á í minni ræða þyrft að skoða sérstaklega hvað varðar tækninámið. Eins og var farið hér yfir í fjárlaga umræðinu síðast, þá var horti þess sérstaklega að við endurskoðum reiknilíkani og þar voru gerðar ýmsar leiðréttingar, meðal annars að hækka reikniflokk hjúkrunar sem lengi hafði verið á lár og fleiri og lögvar áherslu að verja grunnflokkin. En hins vegar lækkaði þessi reikniflokkur lítilega sem innihélt tæknámið, en eigi síður jukust framlög og við töldum okkur geta rökstutt það því nemendum fjölgaði. Hins vegar höfum við núna lokið við endurskoðun á fimmta flokki. Það er eitt af því sem við þurfum að skoða nú og vinna hvernig við getum leiðrétt stöðu hans inn í reiknilíkaninu. Þannig að ég get að sumuleiti tekið undir gagnrýnina en svara því þó til að hún var rökstutt með þessum rökum, þannig að framlög til þessa málaflokks jukust í raun.
Til málstökur áttir